ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელწყები. გასირთულებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, როცა სამედიცინო მომსახურების მიღება სურთ. რომელ მრავალწლიან პრობლემას ამწვავებს ზაფხული კახეთის ადმინისტრაციულ ცენტრ თელავში.
საერთოდ წყლის გარეშე ვართ რჩენილები. ახლოსშიც კი არ არის რამე ისეთი, რომ საიდან მოვიტანოთ.
მიჩეულები ვართ. დილით მოდის და ეგ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ და რუსეთმა საომარი მოქმედებებისას დაღუპული კიდევ რამდენიმე ათეული მებრძოლის ცხედრები გაცვალეს. ამჯერად თითოეულმა მხარემ მეორეს 50 ცხედარი გადასცა. უკრაინის მთავრობის ინფორმაციით, მათგან 37 მარიუპოლის ქარხანა აზოვსტალს იცავდა. ცხედრების გაცვლა ზაპოროჟიეს ოლქში მოხდა. მანამდე ცნობილი იყო, რომ რუსეთმა ბოლო დღეებში უკრაინას გადასცა 210 დაღუპული მებრძოლის ცხედარი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს თანახმად უმრავლესობა აზოვსტალის გმირულად დამცველი იყო. 1000-ზე მეტი უკრაინელი მებრძოლი, რომლებიც მარიუპოლს იცავდნენ, მეტალურგიული გიგანტის ქარხანა აზოვსტალის რაიონში საგამოძიებო მოქმედებებისთვის რუსეთში გადაიყვანეს. ამის შესახებ სააგენტო ტასი წერს რუსეთის სამართალდამცავ უწყებებში საკუთარ წყაროებზე დაყნობით. მისი ინფორმაციით, რუსეთში ეტაპირებულთაგან მოსკოვში შესაძლოა იმყოფებოდეს 100-ზე მეტი, მათ შორის უცხოელი მოხალისეები. სააგენტოს წყაროს თანახმად, უახლოეს ხანში რუსეთში გაგზავნიან უკრაინელი სამხედრო ტყვეების კიდევ ერთ ნაწილს. აზოვსტალის დამცველთა შორის იყვნენ უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროები, მესაზღვრეები, პოლიციელები, პოლკ აზოვის მებრძოლები და მოხალისეები. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ 6 ივნისს განაცხადა, რომ რუსეთის ტყვეობაში აზოვსტალის 2500-ზე მეტი დამცველი და ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს მათ დასაბრუნებლად. ზელენსკის ინფორმაციით, ამ პროცესს თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველო ხელმძღვანელობს. მარიუპოლის სრულად აღების შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ უკრაინელ მებრძოლებს გაასამართლებენ და შესაძლოა ამის შემდეგ დადგეს რუს სამხედრო ტყვეებში მათი გაცვლის საკითხი. უკრაინამ მსოფლიო თანამეგობრობას დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთის სიტყვებს არენდოს და არ მისცე შესაძლებლობა ხორბლის ტრანსპორტირების დერეფნები გამოიყენოს უკრაინის სამხრეთზე თავდასხმებისთვის. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ოლეგ ნიკოლენკოს განცხადებით, კიევს პოზიცია ნათლად აქვს გამოხატული, ზღვის დასაცავად საჭიროა სამხედრო ტექნიკა, ხოლო საექსპორტო გზების პატრულირებისთვის სამხედრო საზღვაო ძალების მისია. ამ განცხადებას წინ უძღოდა თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვის შეხვედრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჩავუშოღლუსთან. ამ მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტი. ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩავუშოღლუმ რეალისტური უწოდა შავ ზღვაში უსაფრთხო დერეფნის შექმნის გეგმას და განაცხადა, რომ შესაბამისი მექანიზმი განიხილება გაეროს რუსეთის, უკრაინის და თურქეთის მონაწილეობით. ლავროვის თქმით, რუსული მხარე მზად არის თურქ პარტნიორებთან ერთად უზრუნველყოს უკრაინის პორტებიდან გასული გემების უსაფრთხოება, თუმცა როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, მთავარი პრობლემაა კიევის გაჯიუტება პორტების განაყვნის საკითხის გადასაწყვეტად. ლავროვმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ უკრაინული ხორბლის გამოშექმნილ სიტუაციას სასურსათო კრიზისთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რადგან უკრაინა არ აწარმოებს იმ რაოდენობით ხორბალს, რომ ისმა დეფიციტმა მსოფლიოში კრიზისი შექმნასო. ლავროვის თქმით, არსებულ ვითარებას უკრაინა და დასავლეთი წარმოაჩენენ სამყაროს მასშტაბის კატასტროფად. არსებული მონაცემებით, უკრაინა მსოფლიო ბაზარს აწუდის ხორბლის საერთო მოცულობის 9%. დასავლეთის სახელმწიფოები რუსეთს ბრალდებენ უკრაინის პორტების დაბლოკვით გლობალური შიმშილის საფრთხის შექმნაში. თავის მხრივ, რუსეთი აცხადებს, რომ სურსათით მსოფლიოს მომარაგების უსაფრთხოება დარღვეულია დასავლეთის სანქციების გამო. ამასთან ცნობილია, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები სურსათით მომარაგებას არ ეხება. ჟურნალისტებს ზალადობა 2021 წლის 5 ივლისს მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას დაპატიმრება და ტევ პირველის და ფორმულას ფლობელთა წინააღმდეგ აღზრდის საქმეები მოხდა იმ პრობლემებს შორის ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუციის პროექტში, რომელსაც კენჩ სხვალ უყრიან საქართველოში მედიის თავისუფლების და ჟურნალისტების უსაფრთხოების შესახებ დღევანდელი დებატების შემდეგ. რეზოლუციის პროექტის თანახმად, ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას ბოლო წლებში საქართველოში მედიის მდგომარეობის და ჟურნალისტების უსაფრთხოების საგრძნობი გაუარესების გამო, მიუხედავად საქართველოში არსებული გამოხატვის და მედიის თავისუფლების გარანტიების მყარი სამართლებრივი ბაზისა. ევროპარლამენტი გმობს ჟურნალისტების დაშინების, მუქარის ძალადობის და დევნის შემთხვევების და მედიის წარმომადგენლების და მფლობელების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის მზარდ რაოდენობას. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გამოიძიოს ძალადობის ნებისმიერი შემთხვევა და დასაჯოს პასუხისმგებელი პირები. ევროპარლამენტის პროექტის თანახმად, ის გმობს მთავარი ოპოზიციური მაუწყებლის მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიმართ 16 მაისს გამოტანილ განაჩენს, რომელიც ევროპარლამენტის შეფასებით ხაზს უსვამს საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ უნდობლობას. ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს 2021 წლის 5 ივლისს თბილისი პრაიდის მარშის დროს ჟურნალისტებისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირებისადმი გულმოდგინე გამოძიების და დევნის ნაკლებობას. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს ჟურნალისტების, მედიის თანამშრომლების და მედია საშუალებების უსაფრთხო და ხელსაყრელი სამუშაო გარემოს გარანტირების აუცილებლობას, როგორც კანონმდებლობით, ასევე პრაქტიკაში, მათ შორის მათთვის, ვინც რუსეთის, ბელარუსის და სხვა ავტორიტარული რეჟიმებისგან ეძებს თავშესაფარს. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს მედიის თავისუფლებაში ჩარევისგან ან მედიის მფლობელების და წარმომადგენლების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო საქმეების აღძვრისგან. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას ურყევად დაიცვას დემოკრატიის კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის და სამართლიანი სასამართლოს უმაღლესი სტანდარტები და ფუნდამენტური თავისუფლებები, მათ შორის მედიის თავისუფლების სფეროში და ამით ცალსახა წარმოაჩინოს პოლიტიკური მზადყოფთა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადით საქართველოს ხალხის ამბიციური ევროპული მისწრაფების რეალიზაციისთვის. შევახსენებთ, რომ რეზოლუციის ამ პროექტს ევროპარლამენტი კენჩ სხვალ უყრის. საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს პრეზიდენტს მიმართა შეიწყალოს მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელსაც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით მისჭილი აქვს 3 წლით და 6 თვით პატიმრობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ განაჩენის შესწავლის საფუძველზე სახალხო დამცველმა დღეს განაცხადა, რომ განაჩენი წარმოადგენს კონსტიტუციით, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობით გამტკიცებული კანონიერების პრინციპის უხეშ დარღვევას და სწორედ ამის საფუძველზე მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს გამოიყენოს შეწყალების უფლებამოსილება. სახალხო დამცველის განცხადება რელევანტური არ მგონია და ალბათ პოლიტიკური მიკერძოებით აიხსნება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯოლაძემ. როგორც მან თქვა, საკითხი არა პოლიტიკურ, არამედ სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს, სახალხო დამცველის განცხადება კი ამხრივ დაუსაბუთებელიაო. ბელარუსის სასამართლომ 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა დღეს რადიო თავისუფლების ბელარუსული სამსახურის ჟურნალისტ ანდრეი კუზნეჩიკს. მოგილოვის საოლქო სასამართლოს განაჩენით მან სასჯელი მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში უნდა მოიხადოს. ბელარუსის პროკურატურა ჟურნალისტს ადანაშაულებს ექსტრემისტული ჯგუფის შექმნაში. ლუკაშენკას ხელისუფლება ექსტრემისტულ გაერთიანებად მიიჩნევს თავად რადიო თავისუფლების ბელარუსულ სამსახურსაც. ბელარუსში მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა დევნის უპრეცედენტო კამპანია 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ბოლო თვეთახევრის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 12 ადამიანი დააკავეს. საუბარია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის Igor Kochievis განცხადებით, ყველა მათგანი უკან გააძევეს 8 დაჯარიმების გარეშე და 4 ჯარიმის დაკისრებით. მათგან განსხვავებით ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში რჩება ეგრეთ წოდებულ საზღვართან სხვადასხვა დროს დაკავებული 7 მშვიდობიანი მოქალაქე. მათი გათავისუფლების და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შეწყვეტის მოთხოვნას შედეგი ისევ არ მოჰყოლია ერგნეთში 7 ივნის გამართულ შეხვედრაზე. როგორც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია ბოლო ხანს ისევ გადავიდა აქტიურ ფაზაში და მოიცვა შიდა ქართლის პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტი. ოკუპაციის ამ შედეგების თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკარის მცხოვრები დიმიტრი გუგუტიშვილი ყოველდღიურად ხედავს მის სახლკართან, როგორ დადიან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და ამოწმებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. საოკუპაციო ღობე გუგუტიშვილის სახლთან და მიწის ნაკვეთთან გადის. მას სახლი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაუქურდეს და დაუწვეს. მას შემდეგ ოჯახი ოდრამ მოშორებით სოფლის დაწყებითი სკოლის ყოფილ შენობაში ცხოვრობს.
დაშალეს, დაწვეს და წაიღეს, რაციხო წაიღეს. დამშა კედლები და ბაღი.
დიმიტრი ნახევრად დანგრეულ სახლთან მაინც ყოველ დღე მიდის. იქვე ბოსტანს ამუშავებს და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მოქმედებებსაც ხედავს. ხედავს, როგორ ანახლებენ ისინი საოკუპაციო ღობეებს.
შუშა სალტორია ხოლმე ამ ბინაში ბავშვების როგორ მოვალენ როგორ ვიცხოვ ღამე რომ დამეცენენა ყველაზე დადიან ამ სხვა გაზდებენ
7 ივნის ერგნეთში გამართული შეხვედრის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ განახლებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია იყო. საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები ბოლო ხანს ისევ გადავიდა აქტიურ ფაზაში და მოიცვა შიდა ქართლის პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტი, განსაკუთრებით გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის თანახმად, ბოლო პერიოდში საოკუპაციო ძალებმა აღმართეს მეტალის კონსტრუქციები, გაავლეს ხნულები და განაახლეს ბარიერები. ანთაძემ ბორდერიზაციის გააქტიურების რამდენიმე მიზეზი დაასახელა.
პირველ რიგში ეს წარმოშობს დაუცველობის განცდას, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრებ მოსახლეობას შორის და როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, აქ იგულისხმება საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრები მოსახლეობა, ვინაიდან თუ დაკავების სტატისტიკას ამოვიღებთ, დავინახავთ, რომ საოკუპაციო ხაზის მოპირდაპირე მხარეს დაკავებულთა რაოდენობა არანაკლებია, ვიდრე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დაკავებული ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა. გარდა ამისა, ეს ატარებს კამპანიურ ხასიათს, განსაკუთრებით აქტიურდება ხოლმე გაზაფხულისა და ზაფხულის პერიოდში. ადგილი აქვს როგორც ადრე დამონტაჟებული ხელოვნური ბარიერების გაახლებას, ასევე ახალი ხელოვნური ინსტალაციების აღმართვას. სამწუხაროდ ამ მახინჯი პრაქტიკის შეწყვეტაზე თანხმობა არ არის.
ზარდი ანტკარსა და გუგუტი ანტკარში მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ომის შემდეგ ასობით ჰექტარი მიწა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და ადგილობრივი მოსახლეობა მას ვეღარ ამუშავებს.
ხიტროგასტები არა ეგ. ზარდი ანტკარის თავზე აქვს მართლმსაჯულები გამოდი. ხელჩუასა და ზარდი ანტკარს ვერ გადახვა და ვერ გადმო.
ეს ბორდერიზაცია, რა ვიცი, საიდან მოჩხრეკილი კების მიხედვით ახორციელებენ მას და მე ვფიქრობ, ისევ თავიანთი მოსახლეობისათვის, ოსური მოსახლეობისათვის არის ძალიან ძუდი, რადგან მათ კიდევ უფრო მეტად აქცევენ იზოლაციაში.
ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაშია ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დაკავებული საქართველოს 7 მოქალაქე. მათ შორის 2021 წლის დეკემბერში დაკავებული მამუკა ჩხიკვაძე და 2022 წლის მარტში დაკავებული ლევან მაჩაბელი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები არიან. ერგნეთის შეხვედრამდე დაკავებულების ოჯახების წევრებს და მეგობრებს მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ახლადარჩეული დე-ფაქტო პრეზიდენტი ამნისტიის აქტს გამოსცემდა და მათ გაათავისუფლებდა. ერგნეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აზრით,
მეგობრები არ იცვლება. კარგი იქნება თუ შეიწყალეთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან და ურთიერთობას დავიწყებთ ახალი ფურცლიდან.
ჟურნალისტების შეკითხვას, შესაძლებელია თუ არა, რომ ახალმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ქართველი პატიმრები შეიწყალოს, სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ უპასუხა, რომ ამის შესახებ არაფერი იცის.
საკითხით დღის წესრიგში, რომ მათ მიმართ იყოს გამოყენებული ჰუმანიტარული მიდგომა, ამ საკითხს ჩვენ და საერთაშორისო პარტნიორები ვაჟღერებთ ყველა შეხვედრაზე. რაც შეეხება ფორმას, ეს უკვე არის, ну, როგორც ამბობენ, ტექნიკის საკითხი. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი მთავარი, რომ დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს.
ოსურმა მხარემ კი ერგნეთის შეხვედრაზე კვლავ მოითხოვა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს მოხსნა.
გოგაბცე აურმაგი ამბოთ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოების საკმაოდ რთულ მდგომარეობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არაერთ პრობლემას საწყდებიან და მის შესახებ რადიო თავისუფლებასაც არაერთხელ უამბია თქვენთვის. ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები აწყდებიან, ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობაა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ რამდენიმე ხნის წინ ჩაატარა კვლევა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და ბავშვების შესახებ მონაცემთა სხვადასხვა წყაროს მიმოხილვას მოიცავს. ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ბუნებრივია ჯანმრთელობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით მათი ჯანმრთელობის შესახებ ქვეყანაში საკმაოდ მწირი ინფორმაცია მოიპოვება. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის კაცებს ქალების ჭარბობენ. ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2020 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მოემსახურა შეშმო პირის სტატუსის მქონე 26000 კაცს და 15000 ქალს. ყველაზე დიდი წილი მოდის გადაუდებელ ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებში შეშმო პირების მონაწილეობის სიხშირე შედარებით დაბალია და ქალების ჩართულობა კაცების მონაწილეობაზე ნაკლებია. პროგრამების გამოყენების დაბალმაჩვენებელს თავად შეშმო ქალები უკავშირებენ ინფორმაციაზე ნაკლებ ხელმისაწვდომობას, კლინიკებთან მისვლის შემაფერხებელ ინფრასტრუქტურულ ბარიერებს, შესაბამისი მოწყობილობების არქონას და სამედიცინო პერსონალის მხრიდან დისკრიმინაციულ მიდგომებს. ერთ-ერთი, ვინც ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს, ანალორ კიფანიცია. მისი თქმით, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურება რამდენიმე მიზეზითაა მიუწვდომელი.
არსებობს ადაპტირებული გინეკოლოგიური კაბინეტები, ხოლმე ესეც ხო არა, აი თუ კი რაღაცა ისეთ ამეზეთი წდება, მაგრამ აი უნდა უკავშირდებოდეს დაოჯახებას, განსხვავებას. თვითონ სამედიცინო სფერო მეტად უნდა იყოს კაცისაგერებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებს და ტერმინებს და მიხმას.
ანა ლორდკიფანიძის თქმით, შეშმო ქალებისთვის ხშირად ხელმისაწვდომი არ არის სახელმწიფო პროგრამები, მაგალითად სკრინინგ გამოკვლევები.
მე ამბობ სტატისტიკაც კი არ არსებობს და რამდენმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალმა მიმართა, ან რამდენმა მიმართა და ვერ მიიღო ეს სერვისი. სხვა ყველა პრობლემას არა და კლინიკაზე არ არის ელემენტარული ადაპტირებული, რომ იქამდე შეაღწიოთ.
როგორც ანა ლორდკიფანიძე ამბობს, არაადაპტირებული გარემო და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა შეშმო პირებისთვის ღირსების შემლახველია და უნივერსალური გარემოს შექმნაზე უნდა იფიქრონ, როგორც მუნიციპალურმა სამსახურებმა, ასევე კერძო კომპანიებმა. სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ძირითად ხელისშემჭელ ფაქტორებად კლინიკებში უნივერსალური აღჭურვილობის არქონას და არაადაპტირებულ გარემოსასახელებს ასმათ ჯანგავაძეც. როგორც ამბობს, სამედიცინო დაწესებულებების დიდ ნაწილში შეშმო პირებისთვის განკუთვნილი ტუალეტიც კი არ არის.
მიუხედავად იმისა, რომ არის ადაპტირებული კლინიკები, აღწერილია იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა იყოს რეალურად.
შეშმო ქალები სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელთა ნაწილის მხრიდან ეთიკური ნორმების დარღვევას და შეუსაბამო მოპყრობაზე მიუთითებენ და ამბობენ, რომ ბოლო წლებში შეშმო პირების მიმართ დამოკიდებულების გაუმჯობესების მიუხედავად საჭიროა მათი გადამზადება და მიდგომების და დამოკიდებულებების შეცვლა.
არის რომ შენ არ გელაპარაკებია, არ გიქონენ ისე როგორც საჭირო აი ლაპარაკებიან შობეს, შენ უნდა ამდიყას პერსონალმა გოტინგი ვიდი ადამიანებს უკვეში და შენ უნდა მოგმართოს.
ერთი სარეცა მიდიო, რომ შე შემთხვევაში თანხლები პირი ვითქოს იმასეს წაუდრება, ამასაც ჭირდება ეს გავალებინოს, ეს გაუკეთოთ, ის გაუკეთოთ, მე ხება ხომ მე წაჭის მექანიზმი და ვეუბნები რომ მე მაინტერესებს მე ვარავად მე ჭირდება.
ანა ლორდკიფანიძე და ასმათ ჯანგავაძე მოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში მუშაობენ. შეშმო პირებს სერვისების მიღებაში ეხმარებიან და ადვოკატირებას უწევენ ქუთაის უკმარისის თვითმმართველობასთან. მათი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი 18 წელზე უფროსი ასაკის შეშლილმოპირებისთვის რეაბილიტაციის პროგრამებს არ ფარავს, სხვა პროგრამები და ერთჯერადი დახმარებები კი ზრდასრული შეშლილმოპირებისთვის არასაკმარისია. არასამთავრობო ორგანიზაციის შეშმო ქალები თანასწორობისთვის ხელმძღვანელი თინათინ გელხუიძე ამბობს, რომ ქალების ინფორმირების გაზრდისთვის პროგრამების შესაქმნელად და არსებული ბარიერების დასაძლევად სისტემური მიდგომაა საჭირო და მხოლოდ ერთი რომელიმე სერვისის გაუმჯობესება მდგომარეობას ვერ შეცვლის.
ასე რომ ისიც რა კეთდება მოკლედულად შემდეგ ესეც წალში იყრება და ამიტომ ყოველი სისტემა და მიდგომაა საჭირო. სერვისებია საჭირო, აი თუნდაც ის გამცილებლის სერვისი მაქვს კონფიდენციალური რაღაც საჭიროება, რომელიც არ მიდა გავაზიარო, ხო? აი ისები შელახვის გარეშე მიიღოს და მიეწოდოს მომსახურება, რაც მას სურს.
თინათინ გელხუიძის თქმით, სისტემური ცვლილებების გარეშე ცალკეული პროგრამების განხორციელება თანხის არამიზნობრივი ხარჯვაა, ამიტომ მნიშვნელოვანია შეშმო პირებისთვის ინდივიდუალური მომსახურების შეთავაზება და სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის უნივერსალური გარემოს შექმნა.
სერვისების განვითარება არის ერთ-ერთი გამოსავალი განათლების მიღება, სისტემის დახვეწა, რა თქმა უნდა, ადაპტირება, თვითონ შეშმო პირების გააქტიურება და მოტივაციის დამაღლება, შეშმო ქალების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რომლებიც თავად გააშენებენ შემდეგ ამ პრობლემებს.
თინათინ გელხუიძის ინფორმაციით, თემის ადვოკატირებისთვის მომავალ კვირაში დაგეგმილია შეხვედრა სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევით, კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში შეშმო ქალებმა წინა წლებთან შედარებით ნაკლებად ისარგებლეს ჯანდაცვის სერვისებით. ამასთან COVID-19-თან დაკავშირებული დახმარება უფრო მეტად შეეხო კაცებს და ბიჭებს, ვიდრე ქალებს და გოგოებს. შეშმო პირების სოციალური დაცვის ორი მთავარი წყაროა სოციალური პაკეტი და მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით დახმარება მიიღო 7000-მა ბიჭმა და 5000-მა გოგომ. 2020-2021 წლებში COVID-19-თან დაკავშირებული დახმარება გაიცა დაახლოებით 20000 კაცსა და 13000 ქალზე.
თათა კაჭკაჭი შუმაგი ამბობ, თუ რა სირთულებს აწყდებიან საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, როცა სამედიცინო მომსახურების მიღებას ურთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის ადმინისტრაციულ ცენტრს თელავს უწყვეტ წყალმომარაგებას ამჯერად 2022 წლის ბოლოსთვის პირდებიან. თავად პრობლემა კი განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში სასმელი წყლის პრობლემა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს წლის ნებისმიერ სეზონზე აწუხებს. თუმცა ზაფხულობით კიდევ უფრო მწვავდება და როგორც ჩვენი რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, ცხოვრება გაუსაზლისი ხდება. ლაპარაკია როგორც წყლის ნაკლებობაზე, ასევე ხარისხზე. კახეთის რეგიონულ ცენტრად წოდებულ თელავში 2010 წელზე მეტია პრობლემა ვერ მოგვარდა. წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დადგენილი გრაფიკით, თელავის ცალკეული ქუჩები წყლით მარაგდება დღეში 2-3 საათით. მაია გაგნიძე კავკასიონის გამზირზე კორპუსში ცხოვრობს. გრაფიკის მიხედვით ყოველ დილით მისი ონკანიდან წყალი უნდა მოდიოდეს 6-დან 10 საათამდე. თუმცა
დაახლოებით 15 წუთი ასწრებს წყალი მაღლა ამოსვლას. ვეღარ პოულობ სიტყვებს, რა სიტყვებით გამოვთქვა ის, რა პრობლემაც გვაქვს. კავკასიონის ქუჩაზე საერთოდ მაღალ სართულებს არ მოეწოდება. იყო ეზოში ადრე ჩვენთან წყალი, მაგრამ ისიც დალუქეს. ხელითაც კი ამომიტარია 7 სართულზე, მაგრამ იქაც დალუქეს. საერთოდ წყლის გარეშე ვართ დარჩენილები. ახლოშიც კი არ არის რავე ისეთი, რომ საიდან მოვიტანოთ. ძალიან გაუსაზრისი მდგომარეობაა უკვე. 21 საუკუნეში ვლაპარაკობთ ისევ წყალზე. დაუმთავრებელი პრობლემა გახდა.
თელავში რუსთაველის ქუჩა თითქმის მთლიანად მრავალბინიანი საცხოვრებლებით არის დასახლებული. რუსთაველის 73 ნომერში მდებარე 6-სართულიანი კორპუსის მობინადრეები დღეში კიბეებს დაახლოებით 10 ჯერ ადიან. მიზეზი სასმელი წყალია, რომელიც გრაფიკით მიეწოდებათ, თუმცა როგორც თავად გვითხრეს, წნევა დაბალია და მესამე სართულის მაღლა ვერ აღწევს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საკუთარი სახსრებით კორპუსის ეზოში თავარ მაგისტრალზე ონკანი დაამონტაჟეს. ეს იმისთვის, რომ სასმელი წყლის მოსატანად შორს არ წასულიყვნენ, თუმცა წყალმომარაგების კომპანიამ ონკანი დალუქა. ახლა ადგილობრივებს წყალი სკოლა-ინტერნატის ყოფილი შენობის ეზოდან მიაქვთ, რომელიც მათი ბინიდან დაახლოებით ნახევარი კილომეტრით არის დაშორებული.
ამ ხელა გზაზე იჭერს სიარული, რა თქმა უნდა. იქით და აქეთ კილომეტრზე მეტი იქნება გზა.
საჩოდავი მოხუცების თანხებით გავაკეთეთ ორი წლის წინ წყალი. წყალთა სისტემის ხალხი მოვიდა მანქანით და გაგიკეთებთ, მოსჭრეს მილი და პალო დაუჭრეს. თუკი იმის შნოარ აქვთ, რომ მეხუთე საჩოზე წყალი აიყვანოს, აქ რაღაც მოგიჭრეს.
თელავში კავკასიონის და რუსთაველის გამზირები არ არის გამონაკლისი, სადაც ზაფხულის დადგომისთანავე წყლის მიწოდების პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება. იმერეთის ქუჩაზე მცხოვრები ნანა მიქელაძე გვეუბნება, რომ
დიდი ხანია გაფჭებულია, წყალი ამოდის და რეკავს და არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას და გასალები წყალია, ისე მიედინება.
თელავში არიან ისეთები, ვინც სასმელ წყალთან დაკავშირებულ პრობლემებს შეეგუა და პროტესტსაც აღარ გამოდგამს. ზოგი კი ამბობს, რომ
მე არ მაწყვის წყლის პრობლემა. რამდენიმე მომარაგება მოქვს წყლის და გმაყოფილი ვარ.
მიჩეულები ვართ. დილით მოდის და ეგ არის დარჩენი არის.
ვიცით, როდის მოდის, როდის არ აგვაქვს. მაინც ზომიერება დაცული.
ყოველ დღე არის, მაგრამ დილით არის. 8 საათიდან დაახლოებით 11 საათი. და მე ეთიშია.
თელავის წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. თუმცა დღეს ამ სამსახურის თელავის ოფისში კომენტარზე უარი თქვეს. ჩვენ მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდით. მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველი ამბობს, რომ ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით თელავში მასშტაბური პროექტი მიმდინარეობს და გეგმის მიხედვით ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება 2022 წლის ბოლოს ექნება. მერის მოადგილის ინფორმაციით, პროექტი ითვალისწინებს
25 წყალმომარაგებისათვის გათვალისწინებული არის 69 კილომეტრიანი ქსელის მოწყობა, რეაბილიტირდება 5 არსებული და აშენდება 3 ახალი ჭაბურღილი, ასევე მოეწყობა რეზერვუარები და სისტემების მართვის თანამედროვე სისტემა. გამომდინარე იქიდან, რომ თელავში არსებული წყალმომარაგების სისტემა ამორტიზებულია, რის გამოც მოსახლეობა წყალის შეზღუდული გრაფიკით მიეწოდება, პროექტის განხორციელების შემდეგ ქალაქის წყალმომარაგების პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდება და ადგილობრივი მოსახლეობა წყალს მიიღებს შეუფერხებლად. ხოლა შეიძლება წყალარინებს თელავის მუნიციპალიტეტში უკვე დასრულდა თანამედროვე გაწვენი ნაგებობის მშენებლობა და მოწყობილია წყალარინების ქსელი. სამუშაოებს ახორციელებს აზიის განვითარების ფონდი და ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით 24 მილიონ ლარს.
წლების განმავლობაში თელაველებს 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან ცენტრალური ხელისუფლების, კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის და ადგილობრივი მერიის თანამშრომლები, თუმცა ეს დაპირება ამ დრომდე არავის შეუსრულებია. ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ ვიდრე მათ ონკანებში წყალი გრაფიკის გარეშე არ გადმოვა, დაპირებას ვერ დაიჯერებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა დავით ბერძენიშვილის პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო მის მიმართ ძალდობით განხორციელებულ დევნაში ბრალდებულ ირაკლი ხომასურიძეს. დაცვის მხარე სასამართლოსგან ითხოვდა, რომ აღკვეთის ზომა არც ერთი სახეობა გამოყენებული არ ყოფილიყო, ან გამონაკლის შემთხვევაში ათასლარიანი გირაო შეფარდებოდა ბრალდებულს, თუმცა მოსამართლე ეს შუამდგომლობა არ გაიზიარა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში წარმოადგინა პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში მისი მოსმენის შემდგომი დებატები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის უკვე ტრადიციული ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები ზღუდავს საქართველოს მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. ელჩის განცხადებით, ცვლილებების მიღებამდე ევროკავშირმა საქართველოს პარლამენტს შესთავაზა პროექტის გაგზავნა ვენეციის კომისიაში, რაზეც არაც პარლამენტმა არ გაითვალისწინაო. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ კარლ ჰარცელს საქართველოში შეცვლის პოლონელი დიპლომატი პაველ ჰერჩინსკი, მისი კანდიდატურა დღეს წარადგინა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა. კარლ ჰარცელს, რომელიც საქართველოში მისიას 2018 წლის სექტემბრიდან ხელმძღვანელობს, უფლებამოსილების 4-წლიანი ვადა ამ წლის სექტემბერში ეწურება. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.